No niin, Jumala vastasi heti. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Kolkuttakaa, kolkuttakaa, ja kun me kolkutetaan ja kolkutetaan, niin koko taivas häiriintyy. Me puhutaan paljon herätyksestä tänä päivänä, mutta ajattele, jos me herätettäisiin Jumala. Jumalan mielenkiinto. Kolkuttakaa, 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 ja niin forssalaiset kolkutti. Kolkutti ja kolkutti, ei antanut Jumalalle rauhaa hetkeksikään. Kolkutti ja kolkutti, ja yhtenä päivänä Jumala kysyi Jeesukselta, että mikä tämä meteli on. Ja Jeesus kysyi Gabrielilta, että mikä tämä meteli on. Ja Gabriel sanoi, että ne on ne forssalaiset, ne siellä kolkuttaa, kun sä käskit kolkuttamaan. Ja ne kolkuttaa niin, että koko taivas on kohta kaauksessa. Ja Jumala sanoi, että no mitä ne haluaa? No ne haluaa enemmän Jumalaa, ne haluaa herätyksen. Ja Jumala sanoi, että no lähettäkää sinne nyt se herätys hyvänen aikaa, että saadaan tämä meteli loppumaan. Se on taivaallista jotakin. Niin kuin dynamiikkaa, näkymättömän maailman dynamiikkaa. Usko saa Jumalan liikkeelle. Se on tänään meidän teema, rakenna uskoasi, sillä se tuo näkymättömän näkyväksi. Taivaassa ei ole YT-neuvotteluja. Siellä ei ole maahanmuutto-ongelmia. Siellä ei ole minkäänlaisia ongelmia. Siellä on kaikki hyvin. Niin kuin koko ajan, jos et ole vielä huomannut, niin nyt on aika kirjoittaa sinne Raamatun kanteen, että Jumalalla menee hyvin. Taivaassa on kaikki hyvin. Ja sen tähden joka päivä, joka aamu on niin tärkeää tulla kytketyksi siihen Jumalan taivaaseen. Sen tähden joka aamu, kun mä herään, niin mä sanon mun ensimmäinen, kun mä työnnän jalas ulos sängystä, niin mä sanon, Jumala, herätä minun henkeni taivastietoisuuteen. Kun mä lähden töihin, mä menen sinne vallan ytimeen. Mä haluan mennä sinne kantaen jotakin taivaasta. En vieden sinne omia ahdistavia ajatuksiani tai kokemuksiani tai syksyn synkkyyttä, joulun harmautta, vaan haluan viedä sinne jotain taivaasta mennessäni. Jumalan valtakuntaan iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Eikö se niin mennyt? Vähän sinne päin ainakin. Joo. Suomalaiset, meillä on tämmöinen taipumus ahdistukseen, olette sitten huomannut. Jotenkin niin kansallinen ominaisuus, että tuntuu, mä vähän vitsailu aina välillä ja sanon, että suomalaiselle ei taivaskaan ole taivas, eli siellä on joku huone, mihin se voi mennä välillä ahdistumaan. Sitten se on vasta kunnon taivas. Ja mä taas ajattelen, että mitä enemmän me ollaan taivasta täynnä, se muuttaa meitä. Ja siitä taivaan ilmapiiristä tulee meidän ilmapiirimme. Usko saa Jumalan liikkeelle. Meidän rukoukset herättää hänet ja hän näkee sen meidän sydämessä olevan rakkauden. Hän näkee sen porssaa kohtaan, meidän läheisiä kohtaan. Ja Jumala tarttuu niihin ja Jumala käyttää niitä rukouksia. Mä muistan 1992, kun Jumala herätti mut rukoilemaan. Rukous on tie näkymättömään maailmaan. Se on meidän ainut tie siihen maailmaan. Ei ole mitään muuta tietä. Se ei ole pinnistys eikä ponnistus, vaan se on niin kuin eräs on sanonut, että Jumalan kansa on maailman ihmeellisin kansa. He näkevät vasta, kun sulkevat silmänsä. Me ollaan näkymättömän maailman asiantuntijoita. Vähän niin kuin eduskunnassa meillä oli yksi seminaari siellä ja piti kaikkien esitellä itsensä ja mä sanoin, että minä olen pastori, minä olen erikoistunut pilvipalveluihin. Mun näkymätön maailma on minun erikoisuuteni. Siksi minä olen tottunut luovaan ajatteluun. Luovaan ajatteluun. Tuomaan jotakin uutta, mitä ei ole koskaan aikaisemmin sanottu, koska se on taivaasta tullut. Usko tuo tämän näkymättömän maailman tähän aikaan. Se tuo näkymättömän näkyväksi. Ilman rukousta meillä ei ole yhteyttä tähän näkymättömään maailmaan. Sen takia se on täysin, se on kaiken sen kannalta, mitä meistä tässä elämässä tulee, rukous on numero yksi. Lopulta se, mikä on tärkeää, kun me ollaan 100-vuotiaita ja katsotaan elämäämme taaksepäin. niin lopulta mikä on tärkeää on se, millaiseksi meidän suhteemme Jeesukseen muodostuu. Se on tärkeää. Ja rukous on tässä avainasemassa. 92, kun yhtenä yönä 4 aikaa aamuyöllä minut herätettiin, niin kuin profeetat Raamatussa herätetään. Täysin kaikki aistini, kaikki koko olemukseni, kaikki olivat niin kuin 101-prosenttisen hereillä. Ihmettelin tätä tilaa ja tilannetta ja kello oli 4 ja olin täysin hereillä, ihan niin kuin kello olisi ollut 12 päivällä. Ihmettelin, että mitähän tässä on tekeillä. Ja menin sinne meidän olohuoneeseen ja kävelin siellä ja ihmettelin ja sitten tuli mieleen, että pitäisiköhän rukoilla vähän. Ja aloin rukoilla. Mutta 5 minuutin päästä jo loppuivat kaikki sanat. Kaikki tarpeet oli jo purettu sinne jonnekin. Ja tulin surulliseksi. Voimakas Jumalan läsnäolo, mutta minulla ei ollut mitään sanottavaa. Minä olin tyhjä. Täynnä itseäni ja tyhjä. Ja sitten kuulen ajatuksen, joka on niin voimakas, että se on melkein kuin ääni. Niin voimakas ajatus, että se on melkein kuin ääni. Ja minulta kysytään, haluatko astua maailmaan, missä kaikki on mahdollista? Ajattelin, että mikähän se semmoinen maailma on. Aivan kuin joku olisi lukenut ajatuksiani, saan heti vastauksen. Se on rukouksen maailma. Ja kun ihmettelen sitä siinä, minulta kysytään, olin silloin liikemies ja liike-elämässä ja minulta kysyttiin, että haluaisitko tilin, mistä kate ei lopu koskaan. Ja siinä vaiheessa jo nostin molemmat kädet ylös, että please, mieluummin 2, jos on tarjolla tällainen tili, josta ei ikinä rahat lopu. Mutta tuo ääni jatkoi ja sanoi, haluatko tilin, josta kate ei lopu koskaan? Se on rukouksen tili, josta voit jakaa loputtomasti. Ja kun tuo sana tuli, niin se oli kuin sellainen veitsi, joka meni sisinkuntani läpi. Ja tajusin, että en ymmärrä rukouksesta yhtään mitään. Ja sinä yönä rukoilin elämäni tärkeimmän rukouksen. Jumala, voisitko opettaa minua rukoilemaan? Ja tuon aamun jälkeen 2,5 vuoden ajan minut herätettiin joka aamu 4 rukoilemaan. Olemaan Jumalan kanssa, lukemaan Raamattua, puhumaan hänelle 2,5 vuoden ajan. Vaikka olisin tullut 3 kotiin ja mennyt nukkumaan, 4 minut herätettiin pirteänä, innostuneena Jumalan näkymättömästä maailmasta. Ystävät, se mitä on meidän ympärillä on todellisempaa kuin se, mitä me näemme. Ja käännetään yhdessä tänne hebrealaiskirjeen tuttuun paikkaan, mutta katsotaan, jos siitä irtoaisi jotain uutta. Hebrealaiskirje 11, tämä kuuluisa uskon luku. 2,5 vuoden ajan rukoilin ihmeellisiä rukouksia, hauskoja rukouksia. Aloin oppia, että rukous ei ole tekniikkalaji, se on sydämen laji. Halleluja, mitään vahvistuksia. Joku on päättänyt pitää teitä hereillä. Joo, no ei anneta häiritä. Ei anneta häiritä. Niin, sieltä lähti virrat päälle. Joo, teillä on maadotusongelma. Joo, se on. Mä hoidin seurakunnassa miksauksia 9 vuotta. Mä oon ammattilainen, mä kuulun seurakunnan johtoryhmään. Mä olin hyvin innostunut työstäni tästä johtojen keräämisestä ja päätin, että mun täytyy saada tähän uusi näkökulma. Ja minä aina ilmoitin kaikille, kuulun seurakunnan johtoryhmään. Kyllä, eikö se ole siunaava? Asiat voi nähdä niin monella tavalla. No joo, siitä. Hebrealaiskirja 11. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Aika uskomattoman hieno jae. Usko on jotakin, joka ojentautuu näkymättömään. Ojentautuu sen mukaan, mitä ei vielä nähdä. No, tämän kolmannen jakeen ajatus, jossa sanotaan näin, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Siis kaikki näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Eikö niin? Kaikki näkyvä on syntynyt näkymättömästä. No kumpi silloin on suurempi, todellisempi? 1, 2, 3. Näkymätön. Kyllä. Näkymätön on merkityksellisempi, todellisempi. Se on se, mistä kaikki tähän aikaan tulee. Kaikki, minkä kautta kaikki se, mitä me näemme, on syntynyt. Ajattele näkymättömän maailman merkitystä. On tärkeää, että meillä on usko Jumalan ihmeisiin, mutta se on vasta osa Jumalan suunnitelmaa. Sillä Jumalalla on näky seurakunnasta, joka on täynnä uskoa. Uskoa siihen, että näkymättömän maailman kautta kaikki on mahdollista. Kun maailma luotiin, muistatte sen Raamatun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että maa oli autio ja tyhjä ja pimeys peitti maan. Ja sitten tulee ihana kohta, ja pyhä henki liikkui vetten päällä. Eikö se ole hieno? Mä oon monta kertaa rukouksessa, oikein hengessä pyytänyt, että mä saisin nähdä tuon hetken, kun ei ole ollut mitään muuta kuin autiutta, pimeyttä, ja sitten pyhä henki tulee. Niin luuletko, että tämä sama pyhä henki voisi tulla uudestaan Forssan pimeyden autiuden ylle? Niin, aamen. Tämä on vähän nyt semmoinen kysymys, että Herra, auta minun epäuskoon. Niin kuin, että ensimmäinen ajatus, että no jaa, enpä se ole tullut ajatelleeksi tolla tavalla. Eiks niin? Voi olla niin kuin rehellisiä. Ainakin muutama tunti tässä, kun ollaan kokouksessa. Niin, se on tärkeää. Tuolla Jumalan sanan edessä me, Jumalan sana on aina semmoinen, että se paljastaa niin kuin meistä kaiken. Se on valo itsessään, se tulee luoksemme ja se avaa sisimpämme, niin kuin juutalaiset rabbit sanoo, että Toora palauttaa kuulon. Okei, Toora palauttaa kuulon. Paljon puhutaan Jumalan kuulemisesta ja on hienoja seminaareja kaikkea. Mulla on hyvin lyhyt seminaari teille. Alkakaa lukea Raamattua enemmän ja kuulo palautuu. Koska siinä sanassa itsessään on Jumala, joka puhuu. Tuolla eduskunnassa meillä oli hauska keskustelu. Puhuttiin näistä avioliittolain liitännäislaista. Ja siellä sitten kansanedustaja Jyrki Kasvi puhui siitä, että teki teologisia viittauksia ja lainauksia. Siellä meni sinne pömpeliin ja puhui siellä. Ja sitten tietenkin minä heti minun aistini heräsi ja sitten pyysin puheenvuoron puhemieheltä. Sain puheenvuoron ja sanoin, että edustaja Kasvi, jos te kaipaatte teologisia keskusteluja, niin minä olen siihen valmis. Minulla on 18 raamattua, ne ovat erikokoisia, erinäköisiä, eri kielillä ja eri värisiä. Ja minä mielelläni tarjoan teille berliinimunkia, voidaan keskustella raamatusta. Ja se oli ihan mahtava. Se teksti oli sitten kaikissa uutisissa ja lehdissä, että Laukkanen haluaa tarjota berliinimunkkia edustaja Kasville ja puhua teologisista tiemiehen sydämeenkään berliinimunkin kautta. Näinhän se menee. Joo. Mä haluan vielä niin kuin lukea uudestaan tämän usko on luja luottamus. Tällainen amerikkalainen raamattu Amplified Bible, joka pyrkii mahdollisimman tarkasti kuvaamaan ikään kuin vapaalla ilmaisulla alkutekstin ajatusta. Niin tämä sanoo tämän saman jakeen näin. Usko on varmuutta ja vahvistumista niistä asioista, joita toivomme, vaikka emme niitä vielä näe. Vakuuttuneisuutta niiden todellisuudesta ilman havaintoa niistä. Tämä on niin jotenkin läpitunkeva se, että on joku, jolle Jumala on antanut sellaisen uskon, että vaikka hän ei näe, kuule, aisti, niin hän on vakuuttu, että jos Jumala on luvannut, niin Jumala myös antaa sanansa ja toimii sen kautta. Vakuuttuneisuutta. Se on niin kuin se, olette kuullut varmaan 1000 kertaa tämän jutun, se vanha mummo, jonka luo eräs viisas tuli ja tohtorismies ja sanoi, että uskooko mummo ihan oikeasti, että se valaskala nielas sen Joonan. Mummo katsoi tohtori ja sanoi, että kuules tohtori, minä uskon, vaikka siinä sanottaisiin, että Joona nielas valaskalaan. Ja se on jotakin sellaista päättäväisyyttä sisällä, jonka vaan Jumala voi yksin antaa. Niin tämä usko on jotain sellaista, joka saa Jumalan liikkeelle. Jumala on ikään kuin, aivan niin kuin rukouksen hän on antanut ikään kuin sellaiseksi kanavaksi, että osan tahdostaan hän on sitonut ihmisten rukouksiin. Tämä on mulle mysteeri. Mä en ymmärrä tätä, miksi se on näin, mutta se näyttää siltä, että kun Raamattua lukee läpi, niin osan siitä, mitä Jumala tekee, hän on sitonut meidän rukouksiimme. Ja nyt tämä uskon henki, jota meidät on tarkoitettu kantamaan, on se oleellinen osa siinä taistelussa, mitä me käydään Forssan puolesta. Saako Jumala yhdistettyä meidät omaan tahtoonsa rukouksen kautta? Ja seurakunta on Jumalan valtakunnan edustaja maan päälle. No nyt, mä oon ollut hyvin monenlaisissa seurakuntataustoissa. Mä tulin uskoon Vapaakirkon työn kautta. Olin helluntaiseurakunnassa monta vuotta, mutta on siellä kastettu. Ja sitten olin baptistipohjassa seurakunnassa ja sitten olen ollut näissä vapaissa seurakunnissa. Tähän 45 vuoteen mahtuu monenlaista. Ja se on ollut siunaus. Mä oon saanut nähdä niin kuin hyvin monipuolisesti erilaisia asioita. Ja mun on myös helppo ymmärtää erilaisia hengellisiä kulttuureja, mitä meillä Suomessakin on. Ja yksi sellainen asia on ollut mielenkiintoista havaita, että mitä tulee tähän uskoon, niin todella moni kristitty kokee, että hänellä ei ole riittävästi uskoa. Oletko koskaan ajatellut tällä tavalla? Niin, kyllä mä oon ainakin ajatellut. Ihan niin kuin oikeasti, että kyllähän tässä niin kuin, mutta että se on hienoa, kun aina välillä käy seurakunnassa joku, jolla on hirveästi usko, eikö niin? Se tulee ja kertoo, kun rammat on loikkinut ja yleensä jossakin Afrikassa ja sitten yhtäkkiä autokin tempastiin maasta ja se meni monta kilometriä ja me kaikki istutaan ihan haltioituneena ja ajatellaan, että on se ihme, ei minulla vaan tuommoista uskoa ole. Ja se on ihan just päinvastoin. Ihan päinvastoin. Niin kuin, että se on, mä luulen, että me vaihdetaan toi, panna tää mikrofoni, vaihdetaan mikrofoni. Tää on niin kuin Jeesus. Kohta. Nyt on, hyvä. Ei tämä tauti ole kuolemaksi, se oli vaan säikytykseksi. Pannaan se nyt pois tuosta edestä. Mitä? Tämä on herätyssaarna, hyvä. Joo, antakaa anteeksi, kun mä itsekseni hiihittelen täällä näin. Se on osa tätä mun julistustyötä ja mä en voi sille mitään. Mä en ole syntymässä saanut niin paljon Jumalalta kuin monet muut. Mä sain kaksi hienoa lahjaa, unen lahjat ja lapsen mielen. Ja nämä on ollut niin kuin sellaisia, että mun vaimo aina sanoi että mulle, että mä en tule enää kokoukseen, jossa vielä kerran naurat omille jutuille. Kyllä se aina on tullut, mutta vuonna 2012 mä voitin kansanäänestyksessä Espoossa niin Espoon positiivisimman henkilön titteli. Miettikää sitä, niin kuin kansanäänestyksessä Espoon positiivisi. Se oli mahtava, kuulkaa, tilaisuus. Kauppakeskus Sellossa, 3000 ihmistä siellä ja kaupunginjohtaja luovuttaa tämmöisen plakaatin Espoon positiivisi. Se tulee kotiin illalla ja taloyhtiössä kaikki vilkuttaa siellä ja tuntuu, että koko taloyhtiö on muuttunut positiiviseksi. Se oli mahtavaa. No, jotta pysyy semmoinen hyvä tasapaino, niin seuraavana aamuna sitten kotona, kun oli juhlat juhlittu ja oli siellä kotona ja joku oli vähän pielessä ja valitin siellä, niin vaimo, kuulkaas, ihmeellinen, haki sen kyltin sieltä olohuoneesta ja käveli sen kyltin kanssa ympäri asuntoa tällä tavalla. Näytti, että missähän se positiivinen on. Ja mä tajusin hyvin syvästi, että mä en voi enää ikinä olla negatiivinen, mun on vaan oltava positiivinen. Ja mä ajattelin, että mitähän mä tästä selviän. Sitten mä keksin, että okei, nukutaan hengari suussa, niin kyllä se siitä lähtee. Kyllä. Mutta eduskunnassa 4 kuukauden jälkeen, niin siinä oli muutamia kansanedustajia ja oli aamu ja mä tulin sieltä ja moikkasin kaikkia ja hymyilin ja tuttuun omaan tapani siinä. Niin sitten ne pyöritti päätä ja ne sanoi, että miten sä voit olla aina noin iloinen. Ja sitten mä oikein itsekin, se oli niin hämmästyttävä kysymys, että mä en saanut sanoa mitään siihen. Sitten mä kävelin ohi ja sitten mä tulin takaisin ja sanoin, että tää on vaan hämäystä, mä nukun hengarisuussa. Kyllä. Ei sanonut, joo. Ei, sitä ne ei sanonut, kyllä. Joo, hyvä. No niin. Nyt mä haluan kertoa teille tämän uskon salaisuuden. Tehän tiedät, että Raamatussa on 9 salaisuutta, ihania salaisuuksia. Siellä on Jumalan salaisuus, joka on Kristus. Ihana Jumalan, hän toteuttaa kaikki näkyvässä ja näkymättömässä Kristuksen kautta. Kaikki on syntynyt hänen kauttaan, pysyy hänessä voimassa. Jumalan salaisuus on Kristus. Ja Kristuksellakin on salaisuus. Kristuksen salaisuus on seurakunta. Kristus toteuttaa kaiken sen, mitä Jumala haluaa seurakunnan kautta. Ja se on meille niin tärkeä se, että koska Kristus on seurakunnan pää, me ei olla mitään irtojäseniä maailmalla. Täällä käsi juoksee torilla ja jalka juoksee Kiinassa ja pää juoksee jossain muualla. Ei, me ollaan kaikki, me ollaan Kristuksen ruumiin jäseniä ja tämän ruumiin pää on Kristus Jeesus itse ja me ollaan yhteydessä tähän. Siis Kristuksen salaisuus on seurakunta ja seurakunnan salaisuus on Kristus. Että tämä ei ole tämä homma sillä selvä, että me ilmestymme sinne tänne, vaan tämä homma hoituu sitä kautta, että Kristus meissä ilmestyy siellä täällä. Ymmärrättekö? Eikö se ole ihanaa? Niin kuin tämä, ainakin mulle tämä tuo semmoisen, että nyt pitää kaivaa lepotuoli eteen ja syödä korvapuusta ja juoda kahvia ja nauttia siitä, että Jumala on ratkaissut tämän asian. Jumalalla on salaisuus, se on Kristus. Kristuksella on salaisuus, se on seurakunta. Seurakunnalla on salaisuus, se on Kristus. Ja sitten on jumalisuuden salaisuus, joka on Kristus. Ja sitten on uskon salaisuus, joka on Kristus. Ihmeellistä. Kaikki kaikessa ja Kristus. No, kun sulla on Kristus, niin sulla on aika paljon, eikö niin? Niin kuin aika paljon. Ei huono, sanoisin. Aika hyvä päivä. tästä on tulossa mun mielestä Kristus kirkkauden toivo. Kristus meissä kirkkauden toivo. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ajatelkaa, kun nämä saa pyhässä hengessä mennä niin kuin meidän tajuntaan todella, tuonne sisimpään, niin että niin kuin Efesolaisen 1.17 sanoo, että me saadaan ilmestyksen hengen kautta nähdä, mitä nämä jakeet tarkoittaa. Siinä on ilmestyksen hengen kautta näkisitte sen, mitä Jumala on teille antanut. Ajattele, siinä on tässä Jumalassa ilmestyksessä, siinä on aina, siinä on valaistuminen, joku asia valaistuu meille, ja sitten siinä on aina tämä niin sanottu application, eli sovellus. Revelation, illumination, application. Se on englanniksi tosi naseva. Siinä on ilmestys, valaistuminen ja käytäntö. Ja silloin se on se, mitä me tarvitaan koko ajan Jumalan sanasta. No nyt se ilmestys, jota Jumala haluaa, että me kannetaan, niin on ilmestys Kristus meissä kirkkauden toivo. Kristus kaikki kaikissa vaikuttaa. Niin, mahtavaa. No niin. Ja tämä ei ole mitenkään isän sydäntä vastaan, että älkää pelästykö. Mä vaan lainaan Raamattua. No niin, nyt meidät kytketään tähän taivaalliseen, jumalalliseen uskon salaisuuteen Kristuksen kautta, ja näin se tapahtuu. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku. Onko kaikki hyvin? Oletko sä iloinen, että sä tulit tänään? Hyvä. Nyt me mennään Jumalan sanaa ja se synnyttää meissä jotain, joka räjäyttää koko forssan. Huomenna lukee lehdestä, että kansanedustaja kävi ja sanoi, että nyt forssa räjähtää. Taivaallista alkuvoimaa. Pietarin ensimmäinen kirje ja 1.22. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Mä niin tykkään tästä. Niin kuin, rakastakaa toisianne. Niin kuin, että ihan kun pitää helluntalaisiakin rakastaa, no ei ihan ensimmäisenä, mutta kuitenkin jossain vaiheessa. Ei vaiskaan vaan, kaikkia pitää rakastaa. Niin kuin, ja sitten pannaan vähän laatua sinne, että ei ihan miten vaan ihan hartaasti, niin kuin koko olemuksella ja sydämellä ja kaikkea niin kuin, rakastaa. Tämä on niin mahtavaa, että Jumala näyttää itsestään erilaisia puolia eri yhteisölle. Ja siinä päivänä, kun meidän kunnioitus, meidän rakkautemme kasvaa suuremmaksi kuin meidän tarpeemme olla oikeassa, niin sinä päivänä tapahtuu vallankumous. Amen. Halleluja. Sinä päivänä, kun meidän rakkautemme kasvaa suuremmaksi kuin meidän tarpeemme olla oikeassa, tapahtuu vallankumous. Jumala pääsee toimimaan kaikkien kautta täällä. Me julistetaan tällaisen selektiivisen rakkauden ajan päättymistä. Eiks niin? Semmoisen valikoivan rakkauden aika. Jeesuksen nimessä päättyköön. Toinen, mitä mä haluan julistaa, mä julistan, että syntyvyyden säännöstelyn aika on päättynyt. Sellainen, jossa me ollaan pahoillaan siitä, että joku toinen seurakunta kasvaa, kun me ei itse kasveta. Niin mä ajatellaan, että tämä on niin kuin oikeaa syntyvyyden säännöstelyä, että ei sielläkään saa kasvua olla, kun ei meilläkään ole. Kerta kaikkiaan. Ja meidän pitää alkaa julistaa itsellemme ja toinen toisillemme, että hei, me ollaan niin kuin iso lätkätiimi tässä kaupungissa. Ei ole mitään väliä, kuka sen voittomaalin tekee, pääasia, että joku tekee maaleja, jotta Jumalan valtakunta ilmestyisi täällä. Jos yhtäkkiä alkaa niin kuin räpsiä tuolla vapaakirkon puolella, niin ei muuta kuin mennään sinne ja heitetään halkoja pesään. Jeesuksen nimessä, niin kuin täältä lähetetään taustatukea. Yhtäkkiä käy niin, että tuolla kirkon puolella ne keksiikin, että Pyhä Henki on todellisuutta. Armolahjat toimii. Kirkkoherrat antaa tilaa armolahjan käytölle, niin kuin katolisessa kirkossa tapahtuu tällä hetkellä. Maailman suurin karismaattinen liikehdintä on katolilaisen kirkon sisällä Italiassa. Ylivoimaisesti suurin. Ja vaan sen takia, että paavi tajusi, että on parempi, että se on sisällä kuin ulkona. Viisas veto paavilta sanoisin. Joo. Ja siellä on valtava liikehdintä. Jos täällä Suomessa alkaa tapahtua samaa, niin ei olla katkeria. Ei olla niitä, jotka seisoo siellä ja sanoo, että no, onhan se hienosti kyllä kaaduttu, mutta väärään suuntaan. Vaan niin kuin, että annetaan kaikki tuki sille, niin kuin Jeesuksen nimessä, sille kaikelle löytämiselle, mitä ikinä kukin täällä löytää. Amen. Eikö niin? Tätä kohti tähän suuntaan. No niin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuluisuuden vilpittömään rakkauteen. Mä oon vilpittömästi innostunut, jos sun seurakunta menestyy. Ja kun mä alan ajatella näin, niin tästä tulee mun rukoukseni. Sitten tulee mun rukoukseni sillä tavalla, että mä alan rukoilla, että Herra, anna Pyhän Hengen virran mennä kaikkiin seurakuntiin. Nouskoon Pyhän Hengen työn taso kaikissa seurakunnissa Forssan alueella. Siitä tulee mun intohimoni. Minkä takia? Jotta Jumalan valtakunnan ilmestyminen Forssassa olisi totta. Ja silti se on mun rukoukseni. Ja mä tiedän sen, että Jumala haluaa käyttää kaikkia kristittyjä täällä. Kaikkia kristittyjä. No niin. Rakastakaa toisiani hartaasti puhtaasta sydämestä, että sitten 23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Okei. Katoamaton siemen, jotakin Jumalasta on istutettu sinuun uudesti syntymisen hetkellä. Yes. Minulla on taivaallinen siemen sisälläni. Hyvä. Sanotaan se yhteen ääneen. 1, 2, 3. Minulla on taivaallinen siemen sisälläni. Okei. Nyt tähän siemeneen on kätketty koko Jumalan valtakunnan voima. Sen takia sanotaan, että tämä usko voittaa maailman. Aina. Se on jumalallista, Jumalan maailmasta tulevaa alkuainetta, joka on voimakkaampaa. Millimetri sitä on enemmän kuin mikään alkuvoima tuntemassamme maailmassa. Siitä tässä on kyse. Se on jo sinussa. Tämä siemen kätkee sen uskon, joka voittaa maailman. Nyt kun Jeesus puhuu, muistatte siellä, kun oli tämä opetuslapsi, oli vähän kuin huono päivä, kun ne vilpittömästi seurasi Jeesusta, ne halusi tehdä niin asiat niin kuin Jeesus tekee, niin ne rukoili sairaiden puolesta ja sitten ei parantunutkaan. Ja ne menisivät Jeesukselle luo, että minkä takia ei parantunut. Kun sä rukoilet, niin ne paranee. Me rukoillaan ihan samalla tavalla, samassa asennossa, samalla äänellä, mutta ei vaan liiku. Se on vähän niin kuin meillä oli seurakunnassa nuoria ja sitten oli Benny Hinnin kokoukset täällä näin. Ja jäähallis, kun minun muistuttaa, kun Benny Hinn siitä aikaa jo. Ja Benny Hinnhan puhuu tällä tavalla aina, se on touch. Se puhuu ja puhaltelee ja kaikkea. Ja no sitten tuli Majakan seuraava rukousilta ja oli nämä meidän nuoret veljet, ne oli ollut siellä, kun näette, että jahan noin Jumala liikkuu. Ja sitten oli Jeesus. Ja ne teki kaikki jutut samassa asennossa, samalla äänellä kuin Benny Hinn. Ja mä ajattelin, että vau, wow, mahtavaa, on noin ihania tyyppejä. Niillä on intoa ja janoa ja halua. Mutta joku asia on sellainen, jonka Jumala henkilökohtaisesti haluaa meille opettaa. Ja se on tämä uskon salaisuus. Uskon salaisuus. Usko ei ole tekniikkalaji. Se on Jumalan lahja. Usko on jotakin, joka tulee tämän siemenen mukana sulle. Ja sitä annetaan sulle tietty määrä, jonka Jumala yksin tietää. Ja nyt tämä määrä on tässä se, mikä me ollaan usein väärin tulkittu. Ja nyt kun nämä opetuslapset sitten ihmetteli tätä juttua, että miksi joku asia ei toimi heillä, vaikka se toimii Jeesuksella. Niin sitten Jeesus sanoo nämä sanat, jotka on ollut monelle tosi raskaat ja tuomitsevat sanat, että jos sulla olisi uskoa sinapin kanssa siemenen verran, niin sä sanoisit tälle vuorelle ja se siirtyisi. Ja sitten mä joudun toteamaan niin kuin itse, että no yritetty on kyllä siirtää vuoria, mutta harvemmin on siirtynyt, että ei ole vaan tätä uskoa riittävästi. Ja se on täysin väärä arvio. Jotkut jopa ajattelee niin, että tarvitaan vuoren verran uskoa, että sinapin siemen siirtyy. Että syntyy niin kuin tämmöinen käänteinen ajatus. Ja sitten on jopa syntynyt sellaista, että kun rukoillaan jonkun puolesta, ja me julistajat ollaan tässä kyllä välillä aika surkeita, me vaaditaan, että se kohde, jonka puolesta me rukoillaan, että sillä pitää olla joku valtava yliluonnollinen usko, jotta hän itse parantuisi. Ja sitten me sanotaan, että niin kuin puoli vihjaillaan, että kun sulle ei ollut riittävästi uskoa. Ja sitten se toinen masentuu ja se lähtee kotiin ja se ajattelee, että no, pitihän tämä arvata, että mun usko ei riitä. Mutta nyt, kun Jeesus sanoi, että jos sulla olisi sinapin siemenen verran uskoa, niin Jeesus ei puhunut nyt määrästä, vaan laadusta. Tämä on nyt ihan jännä juttu. Muista tämä nyt. Jos et tästä ei ole muista mitään, niin sulla on riittävästi uskoa ihan kaikkeen. Miksi? Koska Jeesus ei nyt puhunut siitä, että sulla pitää olla kilon verran sinapin siemenen verran uskoa. Vaan Jeesus sanoi, että jos sulla olisi sinapin siemenen verran sitä uskoa, joka tulee taivaasta, niin se on laadullisesti niin huikeeta tavaraa, että kaikki on mahdollista. Saatko kiittää tästä ajatuksesta? Niin. Tämä on mulle vallankumous itselleni. Ei ole mitään sellaista foorumia, eikä mitään sellaista tilannetta, johon ei voi mennä ja uskoa, että se usko, joka minussa on, riittää. Ajattele, että ei ole mitään rajoitteita sille. Että ajattelisi, että okei, no tonne mä voin mennä, mutta tonne mä kyllä, mun pitää vähän aikaa ottaa vielä, että usko kasvaa. Ei. On ihan totta, että uskon sen sun suhde tähän uskon siemeneen, joka sinussa on, sen pitää kasvaa ja muuttaa. Niin, että sun ymmärrys siitä uskosta kasvaa. Jeesus on kaikki. Tämä siemen kantaa mukanaan koko Jumalan. Ja se on sinussa. Vihollinen on niin taitava. Se haluaa näillä ulkoisilla olosuhteilla typistää meidän elämä. Mä kerron teille pienen jutun tässä lopuksi. Et siis meidän perhe on mennyt aika rankkoja juttuja läpi. Meillä oli 89-luvulla, niin kuin mä sanoin, mä olin yrittäjä. Mulla oli 5 eri yritystä ja 2 niistä on mennyt konkurssiin silloin laman aikana. Ja 1 niistä on tällä hetkellä Suomen johtava alan yritys. Ja 1 yritys on toiminnassa, on ihan normiyritys, ja 1 yritys me ollaan lakkautettu. 2 meni nurin. Ja niiden 2 nurin menneen yrityksen seurauksena meidän koko omaisuus ulosmitattiin. Meiltä vietiin kaikki. 2 kertaa meidän asuntoa, ulosottomies on tyhjentänyt meidän asunnon. Se on aika rankkoja hetkiä, voi sanoa, että kun joku ukko tulee lehtien kanssa sinne ja sitten se sanoo, että kaikki mitä mä oon elämäni aikana hankkinut, niin ne on yhtäkkiä hänen. Ja sitten hän alkaa laittaa sellaisia lappuja niihin, niin kuin kaikki juttuihin siellä, että ulos mitattuja päivämääriä. Sitten kaikki, missä on semmoinen tarra, niin ne ei ole enää mun. Ja sitten ne roudataan pois sieltä, haetaan pois sieltä. Aika rankkoja hetkiä. 2 kertaa meillä on käynyt näin. No sitten mä muistan silloin yhtenäkin kertana, se oli mun rukous oli, erityinen rukous oli, että Jumala suojaisi mun vaimoni. Että tapahtui semmoinen ihme, että jotenkin jollakin ihmeellisellä tavalla vaan Jumala suojaisi hänen sielunsa ja tunteensa. Ja, että se on niin hurja hetki. Ja Jumala oli armollinen, Jumala kuuli sen rukouksia, kun se ulosottomies sitten hääräsi siellä kaverinsa kanssa meidän asunnossa ja tutki kaikkea. Niin jostain syystä mun vaimo, hän meni sinne omaan makuhuoneeseen ja otti Raamattu ja alkoi lukea psalmeja. Ja Jumala niiden psalmien avulla laittoi hänet niin kuin salaiseen turvapaikkaan, niin kuin laulussa sanotaan. Ja siellä hän oli Herran kukkarossa, ja kun ne ulosottomiehet oli lähtenyt pois, niin me vaimon kanssa istuttiin siinä ja todettiin, että no, nyt me tiedetään, mitä ilman me voidaan elää ja mitä ilman me ei voida elää. Ja sitten me rukoiltiin yhdessä. Ja tästä asiat jatku sitten eteenpäin, ja samaan aikaan Jumala oli alkanut puhua mulle tästä rukoustyöstä ja tehtävästä. Jumala oli antanut mulle hyvin erikoisen rukouksen, ja se oli tällainen, että Jumala, anna minulle eduskunnasta huone, jotta voin rukoilla Suomen puolesta. Ja todella erikoinen rukous, mä en kertonut kenellekään, en edes vaimolle, niin kukaan ei tiennyt tästä rukouksesta. Se oli musta omituinen, mä en tiennyt, että onko se edes niin kuin mitenkään, onko mä niin kuin menossa sekaisin tai mitä tässä tapahtuu. Että koska mulla ei oikein siihen aikaan, mä en tykännyt politiikasta ja vielä vähemmän poliitikoista. Että niin kuin mä ajattelin, että nyt mut pistetään rukoilemaan tällaista rukousta. Että anna mulle huone eduskunnasta, jossa voin rukoilla Suomen puolesta. Puoli vuotta mä rukoilin tätä rukousta. Ja yhtenä maanantai-aamuna jälleen siellä yörukouksessa taas mä kuulen sen ajatuksen, joka on niin vahva, että se on melkein kuin ääni. Ja sanoo, että tänä päivänä minä lähden liikkeelle. Nyt kirjoitat kirjeen eduskuntaan. Ja mä kirjoitan kirjeen eduskuntaan, se on yksi lause. Löytyisikö eduskunnasta huone, jossa voisin rukoilla Suomen puolesta? Kysymysmerkki ja allekirjoitus. Lähetin sen eduskuntaan faksilla. Ja 10 minuutin päästä minulle soitetaan ja sanotaan, että kiitos tästä viestistä, että me ei ole koskaan saatu mitään vastaavaa. Että oli aika puhuttelevaa. Ja me luvataan niin kuin tutkia tämä asia teille, että löytyykö tällainen huone. 3 päivää siitä keskiviikkona kansanedustaja Toimi Kankaanniemi soittaa minulle ja pyytää tapaamista. Saman viikon perjantai-aamuna, perjantai-iltapäivänä 13.30 mä tapaan kansanedustaja Kankaniemen, mutta samana aamuna kello 10 Espoon käräjäoikeudessa meidän perhe julistetaan varattomaksi, hyödyttömäksi ja tälle yhteiskunnalle kelpaamattomaksi. Me ei saada vakuutuksia, luottokortteja, ei mitään, me ollaan. Meidän kaikki tilit on tyhjennetty ja me kävellään ulos sieltä ja ihmetellään, että mitähän seuraavaksi. Ja samana päivänä kello 13.30 mä oon siellä eduskunnan kahvilassa. Ja Toimi Kankaanniemi ottaa sen kirjeen ja sanoo, että mitäs jos mä tekisin susta mun avustajan? Niin sä voisit siinä samalla rukoilla niin paljon kuin haluat. Ja me sinä iltapäivänä tehtiin sopimus. Samana päivänä, kun mut on julistettu hyödyttömäksi ja varattomaksi, niin valtio alkaa maksaa mulle palkkaa siitä, että mä rukoilen valtion puolesta. Miettikää näitä paradokseja. Että se, mikä näkyy, ei aina ole se, mikä on todellista, vaan se, että me ollaan rukouksessa yhteydessä sinne Jumalan näkymättömään maailmaan, jossa on se toinen todellisuus. Siitä päivästä lähtien meidän palkasta menee velkajärjestelyyn. Suurin osa meidän tuloista menee velkajärjestelyyn. Ja me ollaan tosi tiukoilla. Ja Jumala sanoi, että sun pitää kierrellä koko Suomea puhumassa rukouksesta. Haastamassa pastoreita rukoukseen kaupungin puolesta. Jumala avaa ovet kansainväliseen rukoustyöhön, jossa mun tehtävä on rukoilla, viedä rukousta eri parlamentteihin ympäri maailmaa, mutta mulla ei ole yhtään rahaa tämän näkyvän maailman mielestä. Mutta näkymättömästä hän ei ole koskaan raha loppunut. Ja niinpä, kun koko ajan mä vaan sanon, että Herra, mä teen mitä sä haluat. Ihan kaiken mitä sä haluat, mä oon valmis kaikkeen. Niin yhtenä päivänä puhelin soi ja siellä Yhdysvalloista soitetaan. Ja mulle kerrotaan, että täällä on tämmöinen miljonääriryhmä, joka on kuullut mitä mä teen. Ja ne kokee Jumalalta, että ne haluaa auttaa mua täyttämään sen tehtävän, joka mulle on annettu. Ja ne maksaa kaikki mun kulut, lentämiset, majoitukset, kaikki ympäri maailmaa. Mä olin varaton, rahaton ja lentelin ympäri maailmaa koko ajan. Sen takia, että mun kädet oli koko ajan siellä näkymättömässä maailmassa. Siellä, missä kaikki on mahdollista. Ja mä olin velkajärjestelyssä, kun eduskunnassa uudistettiin velkajärjestelylakia. Ja oikeusministeri oli tällä puolella ja sosiaali- ja terveysministeri tällä puolella. Ja sitten ne keskusteltiin velkajärjestelylain sisällöstä. Ja mä sanoin, että anteeksi vaan, mutta se ei mene ihan tolla tavalla. Ja sitten oikeusministeri sanoi, että mistäs avustaja Laukkanen sen tietää? No, herra oikeusministeri, kun keskuudessanne on köyhä. Keskuudessanne on oikea köyhä, joka on velkajärjestelyssä. Ja molemmat ministerit alkoi nauraa ja sanoi, että jaha, meillä on siis asiantuntija. Mä sanoin, että jep, mitä haluatte tietää velkajärjestelystä? Ja tänä päivänä mä voin näyttää sieltä laista niin kuin monia kohtia, jotka mä oon kirjoittanut sinne siihen lakiin. Sen tähden, että mun sydän oli siellä näkymättömässä. Se, että rahat vietiin, asunnot vietiin, kaikki vietiin, ei koskaan pysäyttänyt meitä. Tästä uskosta me puhutaan, joka on sun sisällä loputtomasti forever. Jumalan lahjana, syntymälahjana sä oot saanut riittävästi uskoa voittaaksesi koko maailman. Ja siinä kisassa Forssa on alkupala. Amen. Niin. No, tämä, kun mä sanoin tästä, että rukous on niin kuin tie siihen näkymättömään maailmaan, Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän tekee aika paljon töitä sen eteen, että me laskettaisiin irti omista vääristä käsityksistämme. Ja tässä, niin kuin mä sanoin, että 2,5 vuoden aikana, niin joka aamu mä heräsin, niin mä sanoin, että se oli tällaista Jumalan armoa, jossa mut riisuttiin vääristä näkemyksistä ja olettamuksista ja uskonnollisuudesta. Ja ihmiset jopa sanoi, että tällä tavalla, että sen jakson jälkeen, niin mun koko puhetyyli muuttui. Mä olin niin unohtanut sen tavallaan sen uskonnollisen fraseologian. Ja se tuli niin kuin, nyt se tuli sisältä, nyt se tuli sydämestä ja siinä on voima. Siinä on Jumalan maailman voima läsnä. Niin kuin tänäänkin täällä. Että mä kannan sitä ilmapiiriä. Okay. No tässä ilmapiirissä yhtenä aamuna niin tulee jälleen uusi ajatus. Ja se oli tällainen, että viekää presidentti Ahtisaarelle sellainen lupaus, että te rukoilette hänen puolestaan. Ja siinä rukouksessa sitten mä kysyn, että miten se on mahdollista? Miten me semmoinen voidaan tehdä? 95. Ennen tätä mun eduskuntatyötä. 95. Ja silloin oli juuri syntynyt nämä pastoreiden rukousyhteydet alkanut Helsingissä, että oli 70-80 pastori rukoili yhdessä ja kaikista eri seurakunnista. Sitten yhtenä aamuna, kun olin taas rukoillut sitä, Jumala antaa jonkun rukouksen, sit sä kannat sitä rukousta ja rukoilet, ja yhtenä aamuna tuli, että nyt soita presidentille. Mä oot okei, että soita presidentti. Totta kai mä joka päivä soittelen presidentille. niin käy, että mä otan puhelinluettelon, katson sieltä presidentin kanslia, soitan siihen numeroon ja pyydän, että saisiko presidentti Martti Ahtisaari hetkinen. Ja sitten se menee jollekin tietenkin avustajalle ja avustaja sanoo pieni hetki, seuraavasta pieni hetki. Ja sitten tapahtuu jotakin ihmeellistä. Tämä puhelu menee Mäntyniemen suoraan. Se menee sinne presidentin keittiöön. Ja sieltä vastataan. Ja mä kerron, hyvää päivää, tämä on pastori Antero Laukkanen, että me haluttaisiin tuoda presidentti Ahtisaarille tämmöinen lupaus, kirjallinen lupaus, että me rukoillaan hänen puolestaan. Ja tämä rouva, oikein semmoinen herttaisen kuuluinen rouva sanoi, että no tämähän on aivan mainio ajatus, että minä vien tämän henkilökohtaisesti Ahtisaarelle. Ja alle 2 viikkoa tästä puhelusta meille soitetaan ja me viedään, ajatelkaa presidentin aikatauluja, niin kuin viikkoja, vuosia eteenpäin. Me seistään neljän muun pastorin kanssa ja viedään tämä rukous, lupaus Ahtisaarelle, jonka seurauksena presidentin kanslia halusi alkaa lähettää meille rukouspyyntöjä säännöllisesti. Ajatelkaa. Ja sitten minä olen vielä ystävystynyt enemmän Ahtisaaren kanssa. Me oltiin yhdessä Kansallisoopperan hallintoneuvostossa, jonka puheenjohtaja hän oli. Ja meidän yhteistyö on jatkunut ja sillä tavalla. Mutta rukouksessa tämä myös nähtiin ja kuultiin. Ja nyt 3 vuotta sitten, kun meillä oli Operan hallintoneuvoston kokous ja jäin Martti Ahtisaaren kanssa juttelemaan siinä kokouksen jälkeen ja kysyin että häneltä, että muistatko, että melkein 20 vuotta sitten me tuotiin tällainen rukous. Muistatko, että minä olin siinä mukana? Ja hän laittoi lämpimästi käden mun hartioille ja sanoi, että kuule Antero, mistä muusta syystä luulet, että tässä ollaan vielä tässä kunnossa? Ajattelen, hän koki sen niin tärkeänä, sen rukouksen. Okei, nyt on ilta pitkälle kulunut. Sanon vielä vaan sen, mä kertaan, syntymälahjana sä oot saanut uskoa, sinulla on uskoa. Okei, sanotaan kaikki yhtä aikaa, minulla on uskoa. Minulla on uskoa. Ja se on luonteeltaan sellaista, että se voi muuttaa koko maailma. Sen takia, että se on peräisin Jumalan maailmasta. Ja nyt meitä kaikkia yhdessä pyydetään tämän uskon siemenen hoitamaan sitä maaperää siinä ympärillä. Pitämään huolta, että se usko, joka sinussa on, josta Paavali sanoi toisessa paikassa, että se uskon henki, jonka olette saaneet. Se on toinen korinttolaiskirja 4.13, jos haluat laittaa ulos. Sinä saat uskon hengen. Tässä siemenessä on uskon henki. Ja nyt meidän tehtävä on suojata kaikin tavoin tämän uskon ilmapiiriin. Niin kuin edesauttaa, että se on jatkuvasti, me rohkaistaan niin kuin sitä kaikin tavoin Jumalan sanalla ja puhutaan sisimmälle. Ja tiedättehän tämän, se on niin tärkeää puhua itsellensä. Miksi olet sielu minussa niin levoton? Luota Herraa, niin, että, koska se on meidän niin kuin, tämän Aadamin perintö, on tämä murheellinen, murheita kantava olemus. Ja sen takia sitten tämä siemen, joka on täällä, niin sen pitää murtautua täältä meidän sisältä ulos ja se alkaa kantaa hedelmää. Siitä syntyy se uskon elämä, joka koko ajan ojentautuu. Ja se toimii hyvin yksinkertaisella tavalla. Mä kohdistan uskoni vaan Jumalan sanan lupauksiin ja alan julistaa niitä tämän alueen ylle. Kiitos Herrat, sä oot suurempi kuin se väkevä, joka sitoo forssaa. Sä oot suurempi kuin se, mikä sitoo ihmisiä. Paavali puhui peitteistä, toinen korinttolaiskirja 4.4. Se peite, joka ihmisten mielissä on se este. Ei se peite ei ole siinä evankeliumissa, vaan se on ihmisten mielissä, toinen korinttolais 4.4. tosi tärkeä jae. Jumala, kiitos siitä, että sä voit siirtää kaikki peitteet pois forssan ympäriltä. Kaikki peitteet. Kiitos Jeesus, sä voit ihmisten mielet avata, herätä ihmisten henki. Esran kirja, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae. Ja Jumala herätti kuningas Kooreksen hengen. Ja mitä tapahtui? Hän päästi jäännöksen palaamaan Israeliin. Kun Jumala herätti hänen henkensä. Hakkain kirjan ensimmäinen luku 13-14. Siellä nukkuu, kaikki nukkuu siellä. Ylimistö, kansa ja papisto. Kaikki nukkuu. Raamattu sanoo, Jumala herätti heidän henkensä. Ajattele. Niin me rukoillaan, Jumala, herätä forssalaisten henki etsimään sinua. Poista ne peitteet niiden mielistä, kun me viedään, puhutaan evankeliumia, palvellaan niitä erilaisilla rakkauden teoilla. Niin murra Jeesus, murra. Tai sitten näet Jeesus sen väkevän. Jeesus sanoo, sito se väkevä, joka hallitsee. Niin se väkevä, joka on forssan yläpuolella. Jeesuksen Kristuksen nimessä me nuhdellaan sitä väkevää, käsketään sen väistymään. Me julistetaan rakkauden tekoja tuonne näkymättömään maailmaan. Kristus on suuri, Kristus on voittaja. Kaikki kirjoitukset, jotka oli meitä vastaan, ne on tehty tehottomiksi. Kolossalaiskirje 2.15. Kaikki, mikä oli meitä vastaan, on naulittu ristille. Mä aloitan julistamaan Kristuksen voittoa uskon hengessä tämän kaupungin ylle. Ja sitten me tehdään hyvää. Kaikkea hyvää. Rakastetaan ihmisiä. Hymyillään niille, ollaan ystävällisiä ja kaikki ihmettelee, että mitäs ihmeen ihmisiä nämä on. No joo, nämä on niitä uskovaisia, että ne on vissiin tullut uskoon ja oikeasti. Lopultakin ne on löytänyt Herran. Ja kaikki se Jumalan hyvyys, mitä meissä on, mikä siinä siemenessä on ollut ensisekunnista lähtien, se alkaa tulla näkyviin. Halleluja. Kiitos Jeesus. Nyt rukoillaan. Taivallinen Isä, Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä me iloitaan siitä, että forssa ei ole mikään maailmankaikkeuden umpilisäke, vaan suunnitelma, Jumalan rakastettu suunnitelman osa, jolla sulle on varattuna hyviä asioita, ihania asioita. Haluan Herra rukoilla nyt, kun tämä pelon henki on tullut kaupungin ylle näiden maahanmuuttokeskusten, vastaanottokeskusten kautta, niin me nuhdellaan tätä pelon henkeä ja julistetaan. Ja sun sana sanoi, että kun sä lähetät leipäsi vetten yliin, niin ajan tullen saat sen takaisin. Ehkä tässä on nyt tullut ajan tullen takaisin kaikkia sitä lähetystyön hedelmää, mitä Suomi on tehnyt monta sataa vuotta. Herra, me rukoillaan, että nämä jokainen ulkomaalainen, joka tähänkin kaupunkialueelle on tullut, ne löytäisivät sinut. Kohtaisivat meissä rakkaudellisen Kristuksen, joka on valmis näkemään heidän hätänsä ja näkemään heidän ulkomaalaisuutensa ja erilaisuutensa yläpuolelle ja läpi ja palvelemaan Kristuksen rakkaudella. Anna meille viisautta siihen. Anna meille sellaisia tapoja ja menetelmiä, jotka on hyviä ja kunnioitettavia ja ne kantaa hyvää hedelmää tässä kaupungissa. Kiitos Jeesus, että sä olet kuollut kaikkien puolesta, jokaisen maailman ihmisen puolesta. Herra, me rukoillaan sun siunausta tämän kaupungin ylle. Me pyydetään, että sä vuorata herätyksen ajat. Herra, lähetä pyhä henkesi tämän kaupungin ylle. Lähetä uudella tavalla, niin kuin ei koskaan ennen. Vuodata ne rukouksen maljat, jotka on taivaassa, niin käännä ne nyt, Herra, niin, että forssan ilmapiiri alkaa muuttua. Tänne tulee herätyksen ajat. Ihmisille tulee nälkä ja jano etsiä Jumalaa, Jumalan tahtoa elämänsä. Etsiä kaikessa sinua, Herra Jeesus Kristus. Herra, me oikein siunaamme kaikkia muita seurakuntia tässä kaupungissa. Kaikkia, missä sinun työtäsi tehdään, me pyydämme lisääntyköön Pyhän Hengen työ jokaisessa seurakunnassa, niin että Jumalan valtakunnan vaikutus kasvaa tässä kaupungissa. Siunaa kaikkia kirkkoherroja, kappalaisia, pastoreita, paimenia, seurakuntatyöntekijöitä, kaikkia, jotka sinun nimessäsi toimivat, levätköön siunauksesi jokaisen yllä. Kiitos Herra, että me voimme ymmärtää sinun sanastasi, että tämä on sinulle otollista ja me tulemme näkemään muutoksen täällä. Tulemme näkemään herätyksen ajat jälleen kerran. Rukoillaan Forssan talouden puolesta. Herra, näet, että on tarvetta työpaikoille, uusille keksinnöille, teollisuudelle, kaikelle tekemiselle. Herra, me rukoillaan menestystä omalle rakkaalle kotikaupungille. Rukoillaan päättäjille viisautta ja ymmärrystä. Rukoillaan, että lähetä tänne keksijöitä, lähetä tänne niitä, jotka voi tehdä asioita eri tavalla. Nähdä, että täällä on mahdollisuuksia. Sellaisia, jotka ei pelkää, sellaisia, jotka ei ole uhkien vallottamia, vaan mahdollisuuksien täyttämiä ihmisiä, joilla vielä on luova mieli, jotka ei ole tullut vangituksi siitä ilmapiiristä, joka Suomessa on, vaan jotka uskaltaa nähdä, että kaikkialla on potentiaalia, kaikkialla on mahdollisuuksia. Siunaa työpaikat täällä, työnantajat, syntyköön uusia yrityksiä paljon, niin että ihmisillä olisi turva ja siunaus, ja he kokisivat ja näkisivät, että Forssan puolesta rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Näin tapahtukoon, ja kaikki sanoivat, aamen.